de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Primeira noite en prisión pro sete albaneses detidos polo alixo de cocaína de 1.100 kilos en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. O xuez do xulgado número 3 de Vilagarcía decretou o seu ingreso na cadea, prisión comunicada e sen fianza. Que pasou co oitavo implicado? Bueno, trátase dun arousano que funcionaría como enlace deste grupo criminal sobre o terreo en Galicia. Contaban con axuda aquí. Este home puido sair en liberdade, pero coa obriga de comparecer cada 15 días nos xulgados e a prohibición de sair de España. Todos eles están investigados por tráfico de drogas e contrabando de embarcacións constitutivas de xénero prohibido. E é que, fíxate, as forzas de seguridade interviñeron unha narcolancha con tres motores e a potencia de 1.350 cabalos. Para que te fagas unha idea, un Fórmula 1 ten unha potencia de 1.020 cabalos. Non se descartan nesta operación novas detencións. A policía e a Garda Civil contaron coa colaboración de axentes portugueses e da DEA estadounidense. Tes imaxes, vídeo e máis detalles desta importante operación antidroga nos Alnés, na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? De novo frío. Hoxe a mínima baixou ata os 4 graus baixo cero na Veiga, en Ourense. Agora temos 0 graus na cidade de Lugo, tamén na cidade de Ourense, arredor dos 3 graus en Pontevedra e arredor dos 6-7 no resto de cidades. Ata as 9 desta mañá, no interior de Lugo e no sur da provincia de Ourense, temos a alerta amarela por baixas temperaturas. De novo, ceo despexado e conxeadas no interior. Se es autónomo, atento ás axudas que saen hoxe da Xunta de Galicia. De seguidos detalles.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
Con el super ahorro del especial, segunda unidad a mitad de precio. Galleta Marbú Dorada Artiach, 600 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,69 euros. Café molido Saimaza Natural o Mezcla, 250 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,63 euros. Haz la mejor supercompra.
COPE Galicia.
Estar informado. Manu leva dende os 17 anos facendo doces, tartas, cookies, suflés, que son unha obra de arte. Gústalle moito, pero dende hoxe pode dicir que se dedica a isto de xeito profesional. O seu traballo transcorría antes detrás dunha barra, traballaba na hostalería e agora está disposto a cumprir o soño da súa vida, abrir o seu propio negocio de repostería. Inaugura hoxe en Ribadeo, na Mariña de Lugo. Puxo ilusión e todos os seus aforros.
Con mucho valor, esfuerzo y bueno, mucho trabajo. Todo lo que hice en el local lo hice yo todo, pintar, empapelar, montar muebles, la barra, las mesas, todo casero, por decirlo así de alguna manera.
No seu caso non pediu axuda de ningún tipo, tan só o adianto dos 2 anos de paro para iniciar o investimento.
Claro, llevo toda la vida trabajando, cotizando y demás, y solicité lo que es el pago único del paro. Entonces eso fue una ayuda bastante bastante considerable a la hora de arrancar, porque me alivió bastante bastante los gastos. Pero bueno,
a súa conta corrente quedou tremendo, pero está moi satisfeito e agarda ter moito traballo. Se es autónomo, isto interésache. Hoxe o Doga, o Diario Oficial de Galicia, publica unha única orde onde están todas as axudas disponibles. Son case 41 millóns de euros e estímase que se poden beneficiar case 9.000 autónomos en Galicia. E que axudas son esas? Pois mira, dende axuda ao inicio da actividade, a cuota cero ou programas de conciliación ou apoios para contratación indefinida. Entre as novidades, o bono remuda, axudas para quen decide deixar o negocio e traspasalo. A aportación será de 6.000 euros para os negocios situados en concellos de menos de 10.000 habitantes ou de 3.000 euros para os ubicados en concellos de máis de 10.000. O conselleiro de emprego José González contrapón esta maneira de actuar do goberno galego fronte ao central. Fala da rebaixa da reducción da xornada laboral non consensuada con empresarios ou da suba do salario mínimo interprofesional.
A vicepresidenta Díaz, o que volve a estar máis preocupada por ter a súa cota de protagonismo, creo que nada máis non está dando moi bo resultado con as enquisas que estamos vendo, en traballar en serio a prol dos traballadores e das empresas. Dende Galicia, o que pedimos ao Executivo, por suposto, é que rebaixe o nivel de diversidade, atenda a realidade, traballe de xeito efectivo para defender, non pode ser outro xeito, os traballadores, pero tamén as empresas, o conxunto da actividade económica.
Son as empresas, as pequenas empresas, as que van sufrir este tipo de medidas cun incremento de custes que vai ser, dicía o conselleiro, difícil de manter. E finalmente morreu a muller de Cerdedo Cotobade, que foi vítima dunha malleira por parte do seu fillo na vivenda na que residía. Fora atopada inconsciente no chan por unha veciña a comezos deste ano. Levaba ingresada no hospital dende o 4 de xaneiro. Tiña 79 anos. Atopábase en estado crítico. O seu fillo, un home de 46 anos, permanece ingresado na área de psiquiatría do complexo hospitalario de Pontevedra. E un día calquera, na aldea da Amañecida, en Laraño, no concello de Santiago, se das un paseo por aí, podes escoitar cans ladrando, algún coche pasar, os paxaros, e de cando en vez, o tren. Iso sí, hai que prestar atención para escoitar o tren. Con todo, o Adif considera que é preciso instalar pantallas antirruido para aplacar un son que forma parte da vida dos veciños. Para Lourdes, que padece esclerose múltiple, pasear o sol e ver pasar o tren é un dos seus alicientes do seu día a día. Cunha barreira opaca de 5 metros, quitanlle, dinos, as vistas da súa fiestra e un entretemento.
Que non quero as pantallas, que mire mi situación como estoy, que para mí el tren é mi vida, non ten outra vida. Más que para el tren y es lo que me distrae. Mirar, ahí viene un tren, viene el otro. Cruza, ahí se cruzan los trenes, pues hay alguno que para aquí, pues aún lo ves.
O domingo estes veciños volverán levar as súas protestas ás rúas de Santiago en vésperas da visita dos técnicos do Adif á parroquia o vindeiro martes. E récord de doazóns en Galicia en 2024, ano no que ademais a lista de pacientes agardando por un órgano quedou no mínimo histórico. Na nosa comunidade realizáronse 424 transplantes o ano pasado, o que supón máis dun o día. Seis deles foron de urxencia. O dato supón un incremento dun 28% respecto a 2023. Marisa López, a presidenta da ADOS, Axencia de Doazón de Órganos de Sangue.
De todo este programa, o pasado ano realizáronse 208 trasplantes renales, 64 trasplantes pulmonares.
Na lista da garda por un órgano hai nestes momentos en Galicia 193 persoas, a máis baixa, a cifra máis baixa, dende que hai rexistros. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.